Hebritou ta asieke. Azon la, le nubabla wo koto ongonli la, ma wo subo subo ngouti se oli. Eye wo tu anyik ba jik ba do si me, wo subo na le la. Wo ma agbadwa me de evekple avon. Wo yu a tefe gbantobe kokwefe. Eye afisya ye wo da akaditi, plon, ple vosabo lo lado. Le kome chovo velia megbe la, agbadwa bu buli, wo yu a eyabe, kokwefefe kokwefe. Nu si wo le afisya la wenye si ka vosabo le kwi si ji wo toa joli file. Numbabla da kasi ngu o fa si kado kan kpedo. Numbabla da kala menu wenye si kaze ade. Si me manale. Aron fatin lan la si jekple. Nungrokpe efe si oji ongron maufe si awdo. Kerubi wo le adaka si atame si wo le maufe ngouti kokwe demfia. Eye wo do vovoni def zikpi si bo. Wo kwa nubla nwina amelaji. Nya tengu afo nu cho nu siyao ngu chito chito fifia o. Esi wo do nuwa odi aliala. Nuno lao yinade agbadog banto. Si le gota gome lame eji eji da subo na le afima. Ke nuno la gan kwe genade agbadog velia yame. Zdeka, fedeka. Ne e yinala, e chwa lan vude asi. Busiae o chona na maude e yangu tokple dukola fe nu manya manyata. To esiame, bobo kwe la de fiabe. Zi alesi agbadon ngogbe to la galiko la. Momo vube wa gede kokwefe fe kokwefe la o. Esi anye nu fiamme adele egben keke siya ungu. To gobe, ona nuna na ople vosa nu ole dodo siya nu ha la. Ome tengu wonebe, ma osubo la fe jichinyangu kona kenken o. Elabe nu siya okata kude nu dudu, nu nunu. Ple konu fume vivu uvu. Si wo kude amefe ngutila ngu kokoku ngu. Wo wododo si yao katana amegbeto. Vasede esime wa vado nu wodo. Ke Kristo vado abe nunola gan enena nunye si wo vanla. Enye nunola le agbado si lolo. Eye wo deblibo san wu huku tola me. Eya la, menye asie o chotui o. Si gomenye be. Metu keke siyame o. Kristo gede kokwefe la zideka honko de geyi yao katanu. Menye bonchu pele inyivi fe vye o cho yi o. Kebon e yangu to fe vye. Ale wowebe mauna homi de agbetebe. Bonchu pele nyichu fe vu. Pa pele nyinosi o to jwe. Wufyan la fe afye o cho na wuna de ame makomakongu enguti kona. Ke Kristo to gbogbo ma volaji, cho e yangu to do kina mau abe vosanu, singu mokaka mele ola ene. Aleke wo efe vusia ma kromya fe, jichi nyangu cho, do wana si ume, vide adeke mele ola me. Bene, wana, nya subo mau gbagbe la nye u omaha. Esi ata Kristo nye, amesi cho nbabla ye yela le avyi. Alebe amesi wo oyola, Na kwa dome nyinu mavo, si ngugbe o do la. Esi a vame, elabe ameku. Eye esi a de vodada si o non anyile nubabla hoho la ngonlida. Go do la, ne ameme ku o la. Wome wa efe dome nyik banle ngu do o. Zi ale si ame si wo dome nyik banle la gale agbe la. Woma tengu a wo agbanle ngu do o. Esi a ta wo chwa vu. Dokpe nubabla hoko to gonha ji. Le susu siyata la. Ne mose de gbefa sedede de siyade na du kobli bwa vola. E chwa nyivi kple gbo chufe vu. Kple chik pe nade anlefu jin. Kple hisof ngu wu nade. Agbanle la kple amyaoji. He gbronabe.
Nubabla fe sesi maudena mi la fe vwenye esi.
E chwa vula wu nade. Agbadwa kple nu si okatangu do wo wona le subo subo amela haji. Le nyatefe me le si anu la. Vye o chona kwa nu si anu kule ngui. E ne ome kovudi o la. Ome chwa nu von kena o. Ale e hiyabe wa wakonu si a o atsɔ akɔ nu siwo ɖi dziƒonuwo ko la ŋuti. Ke le dziƒonuwo ŋutɔ gome la, wotsɔ vɔsanu siwo nyo wu anyigbadzitɔwo la kɔ wo ŋuti. Elabe Kristo meyi ɖe kɔkɔeƒe si wotsɔ asi tui, eye wonye vavatɔ la ƒe kpɔɖeŋu ko la me o. Ke boŋ dziƒo ŋutɔe woyi, afi si wole Mawu ŋkume ɖe mia teƒe le. Meyi ɖe afi ma be yeatsɔ ye ɖokui anɔ vɔsa mi edziedzi. Abe ale si nunɔla gã la gena ɖe kɔkɔeƒe ƒe kɔkɔeƒe la ƒe sia ƒe kple lãvu si menye eya ŋutɔ tɔwo la ene o. Nenye nenemae wole la, anye ne fukpekpe dzi ko Kristo anɔ tegbee tso xexea me ƒe gɔmedzedzea me ke. Ke ale si wole fifia la, Kristo va zi ɖeka hɔ ko le xexea me ƒe nuwuwu ŋkeke siawo me, bene yeatsɔ ye ŋutɔ ye ɖokui asa vɔe aɖe nu vɔ ɖa. Mawu ɖoe ɖi be amegbetɔ naku zi ɖeka ko, eye le eya megbe la, woadrɔ̃ ʋɔnui. Nenema ke wotsɔ Kristo hã sa vɔe zi ɖeka ko, bene woaɖe ame geɖewo ƒe nu vɔwo ɖa. Ale ne egava zi evelia la, magawɔ naneke le nu vɔ ŋuti o. Ke boŋ ame siwo le mɔ kpɔm nɛ vevie la ko, woaxɔ ɖe agbe.